Денят на Дойче Веле подарик.
Кратка е история на българското родолюбие, българи в Дюсбург, Испания пред генерална стачка. Това са трите теми, на които се спираме в днешното ни предаване. Навръх 2 юни, когато България отбелязва Деня на Ботев, ще бъде учредена Национал-демократичната партия. Основателите й твърдят, че стоят зад идеята за съзряването на българския народ. Анализ на Георги Папакочев.
Периода между двете световни войни в България изникват първите крайно националистически партии и движения. Националното социално движение на професор Александър Цанков става значима формация в тогавашния десен спектър преди 34-та година, а другата националистическа групировка звено дори завзема за кратко властта след майския преврат през същата година. Към края на 30-те, по германския национал-социалистически тертип, в страната се появяват крайните съюз на българските национални легиони и ратници за напредъка на българщината. В наши дни следовниците на някогашните легионери и ратници шумно бият крак на така наречения Луков марш по името на убития през 43-та година краен националист генерал Христо Луков. Парадоксално на пръв поглед, но така наречения нов национализъм в България всъщност се появява в края на декември 89-та, когато под натиска на улицата БКП е принудена да възстанови имената на покръстените български турци по време на възродителния процес. Индоктринираното от Тодор Живковските безуми и умело направлявано от ДС твърдолинейно ядро, тогава се противопостави на партийното решение, в резултат на което се появиха знаковите общонароден комитет за защита на националните интереси и Отечествената партия на труда. Едва ли днес някой си спомня за обявената в края на 90-та година за кратко Разградска република, която дори успя да скокне срещу правителството на Андрей Луканов. Година по-късно по местния националистически небосклон за кратко прелетя създаваната в нелегалност от легионери още през 55-та година, както се твърдеше тогава, Българска национално-радикална партия, а през 2001 от кадри на нейната младежка структура се пръкнаха Българския национален съюз и подсобното му движение Гвардия, което си беше ушило специални униформи и се бореше срещу терора, който упражнявала една малцинствена група в страната, сиреч ромите. По-късно от БНС се отдели така наречената национална съпротива България, чието членове побързаха да пребият чумруци и кубинки няколко крайно леви активисти в столичен трамвай. В началото на 2005-та в съда е регистрирана официално патриотичната и националистическа партия Атака по името на Дер Ангриф, основания от Гьобълс, печатен орган на берлинските национал-социалисти. Само година след това нейният водач Волен Сидеров се класира втори на президентските избори с гласовете на почти 600 000 последователи. Неизменно присъствие в българския националистически спектър имат и идейните наследници на Македонското освободително движение, които през 90-та година приемат името на ВМРО, а 9 години по-късно, вече като политическа партия, прибавят към титлата си уточнението Българско национално движение. По повод неизменната фиксация на ВМРО и националистическото обществено мнение в страната върху така наречения македонски въпрос, политологът Иван Кръстев възкликва горчиво в печата, че за мнозина български политици и интелектуалци България граничи не с реални държави, а със собствените ни комплекси и спомени. Още през 2006 година публицистката Кристин Фове Мисия пише във френския вестник Фигаро. Черпейки сили от всеобщото неразположение в европейските общества, ултранационалистите допринасят за радикализиране на политическите изявления и подкопават самите основи на общността, която за 12 години се разшири от 15 на 27 членове. Лозунгите им си приличат и взаимно се допълват и на запад и на изток. На първо място е нашия народ, прокламира фламандската Vlaams Belang, фламандски интерес. За етнически чиста Словения, тръби крайно десния Словенски алианс. Да върнем България на българите, повтаря непрестанно партията Атака в София. Ние избираме Полша, декларира безпир Лигата на полските семейства, отбелязва френската публицистка. По същото време покойният, вече бивш дисидент и чешки президент Вацлав Хавел предупреждава за надигането на национализма и популизма в региона. Той констатира, че старите модели на политическо поведение, някои от които са остатък от епохата преди комунизма, са били временно изтикани в задния двор от вълната на прозападния граждански либерализъм, която заля Централна и Източна Европа след падането на комунизма. Сега обаче те отново излизат на сцената, бие тревога Хавел. Днес в европейските столици Букурещ и София, освен за гранични черноморски територии, политиците отново спорят за правата на националните си малцинства в съответната държава. Едновременно с разправиите помежду си, двете балкански съседки с надежда очакват да бъдат приети в Шенген. Ако крайно дясната и ксенофобска партия на свободата на Герт Вилдерс в Холандия каже благосклонно да. По същото време, в бедна България националистическата пролет бушува, като през 2 юнски ден се очаква да разцъфти и новата национал-демократична партия. Впрочем, името и смущаващо наподобява на скандалната неонацистка национал-демократическа партия в Германия, чиято забрана вече беше официално поискана от федералното правителство и Бундестага. Дали съвпадението в имената е случайно? Казва ли ти някой? За Deutsche Welle от София, Георги Папакочев.
Над 4000 са новопристигналите българи и румънци в германския град Дуйсбург. Много от тях не говорят немски, живеят в лоши условия и не познават правилата на германското общество. Местните власти обаче са решени да им помогнат.
В Дуйсбург наскоро са се заселили над 4000 българи и румънци, предимно в кварталите Хохфелд и Марксло. Както подчертават от общината, те са дошли подгонени от икономическите затруднения в родните си страни. Като граждани на Европейския съюз, те могат да пребивават в Германия, но все още нямат право да работят. Те обичайно нямат социална и здравна застраховка, нерядко живеят при много лоши условия и почти не познават законите и правилата на германското общество. В повечето случаи преживяват от сумите за детски надбавки или работа на черно. Местните власти са на мнението, че за сега обществения ред и сигурност са до голяма степен гарантирани. Екипът на общинската полиция е подсилен, хората работят по двойки на две смени от 8 до 22 часа. И службите по чистотата работят на две смени. Така поне теоретично сигурността е гарантирана, обяснява общинският съветник Волфганг Крабе. Непрестъпността обаче е основният проблем. В квартал Хохфелд тя не е по-висока, отколкото в останалите части на града. Много по-драматична е социалната ситуация. Фактът, че 100 деца не ходят на училище, се определя като социално-политически скандал. За да се справи с проблема с новопристигналите българи и румънци, Общинският съвет в Дуйсбург прие наскоро специална програма за действие. Съгласно нея, в града трябва да бъдат построени 6 нови детски градини. Местните власти обаче не могат да се справят без чужда помощ. Затова искат съдействие при изграждането им. Освен това, в името на интеграцията на децата и техните родители от Румъния и България е важно не всички ученици да бъдат записани в един и същи клас. За да могат да пътуват до другите квартали на Дуйсбург, децата ще имат нужда от карти за транспорта. Предстои да се водят разговори, за да се установи кой ще поеме разходите за тях, казва общинският съветник Каро Янсен. Той подчертава, че благотворителните организации в Хохфелд вършат доста добра работа. Общата сума на планираните от общината мерки се изчислява на почти 20 милиона евро за осигуряване на места в детските градини и училищата, за регламентиране на проституцията, за гарантиране на чистотата в града. Само създаването на нови групи в детските градини ще струва над 2 милиона евро годишно. Надеждите на местните власти в Дуйсбург са, че ще получат съдействие от страна на Европейския съюз.
В Испания е в проект мащабна реформа на трудовото законодателство. Този план вдига на крак профсъюзи и работещи. За утре е запланувана генерална стачка, за която се готви персоналът на телекомуникационния гигант Телефоника.
За утрешната стачка се готви персоналът на телекомуникационния гигант Телефоника. На последната демонстрация в Мадрид служителка в концерна заяви: Да, ще стачкувам. Тази реформа отнема всичките ни права. До сега при евентуално уволнение ми се полагаше обезщетение в размер на 45 надници за прослужена година. Сега сумата е по-малко от половината. Така няма да създадат никакви нови работни места. В най-добрия случай ще има крайно напрегнати трудови условия, лошо заплащане и срочни договори. Още отдавна в Испания може да се уволнява по всяко време, дори и при безсрочен договор. В такъв един случай работодателят трябва да плати обезщетение в размер на 45 надници за прослужена година. След реформата ще се плащат по 33 надници за прослужена година и само по 20 надници при положение, че в три последователни тримесечия фирмата бележи спад в оборота. Възмущението е голямо, въпреки това са на лице съмнения в готовността за стачка. Не, при мен в отдела ще стачкуват малцина, атмосферата е лоша, вярно, че всички са против реформата, хората обаче ги е страх от уволнение. Освен това, надницата за стачния ден се удържа от заплатата. Ако другият партньор е безработен, мнозина не могат да си позволят това, казва служителката от Телефоника. Испанското правителство се надява чрез един по-гъвкав трудов пазар да снижи препятствията за нови назначения и да създаде за фирмите по-голяма устойчивост срещу кризи. Феновете на германския футболен отбор Хановер пък си имат по-друга грижа покрай стачката. Утре вечер техният тим играе в Мадрид първия си четвъртфинален матч в Лига Европа срещу Атлетико. Германските фенове могат да се разминат с матча, ако решат да отлетят утре за испанската столица. Има опасност от анулиране на полети. Освен това, транспортът в Мадрид ще бъде рязко ограничен, а поради хаоса в движението и таксито едва ли ще бъде разрешение. Най-сигурната алтернатива е на бърз ход пеша към стадиона.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.